Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Parastosom poginulim pripadnicima MUP-a, pokaznom vježbom i svečanim prijemom danas nastavljeno obilježavanje Dana policije Republike Srpske.
Nadzorni odbor Šuma Srpske, bez obzira na dobre poslovne rezultate zbog koalicijnog sporazuma sa Socijalističkom partijom, smijenio Radenka Laketića sa mjesta vršioci dužnosti ovog preduzeća.
Vlada Republike Srpske najavila vraćanje 5% plate policiji i prosvjetnim radnicima, umanjene prošle godine.
Zbog sumnje na povezanost s kriminalom smijenjen je zamjenik direktora Bezbjednosno-informativne agencije Srbije Dragan Marković.
Vrijeme danas, na oblačenje, tokom noći kiša.
Policija Republike Srpske danas proslavlja 22 godine od osnivanja. Na spomenike poginulim pripadnicima policije širom Republike Srpske položeni su vijenci, a parastos je služen u crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Banja Luci. Specijalna jedinica održala je pokaznu vježbu u krugu Uprave za policijsko obrazovanje. Najviši zvaničnici Srpske poručili su da je policija Republike Srpske izrasla u ozbiljnu policijsku agenciju u koju građani mogu imati puno povjerenje. Opširnije Ivana Frank.
Na 22. godišnjicu osnivanja Policije Republike Srpske ponosan što je pripadnik MUP-a, ministar unutrašnjih poslova Radislav Jovičić rekao je da se policija razvijala zajedno sa Republikom pošteno i časno. Policiju će nastaviti jačati, a neće prezati da iz svojih redova izbaci one koji narušavaju njen ugled.
Ne želimo da 782 pripadnika MUP-a koji su dali život za Republiku Srpsku budu na taj jedan nizak i pokvaren način poniženi i da njihova žrtva bude uzaludna. Isto tako, puna podrška svim pripadnicima policije koji rade časno i pošteno svoj posao i isto tako od institucija vlasti Republike Srpske će biti inicijator i pokretač svih ideja da se zaštiti rad policijskog službenika u Republici Srpskoj.
Svih ovih godina policija Republike Srpske prošla je razna iskušenja koja je uspješno prebrodila, kaže direktor policije Gojko Vasić.
I mislim da je stasala u jednu dobru policijsku agenciju koja je garant građanskih prava i sloboda svih ljudi koji se nađu na teritoriji Republike Srpske.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je policija zaslužila povjerenje građana zbog veoma dobrih rezultata i napomenuo da je otvorena za saradnju sa svima.
Danas kada gledam organizovanost i rad policije Republike Srpske, potpuno sam uvjeren da odbijanje reforme policije koje su imali prije nekoliko godina ponuđeno na prostoru Bosne i Hercegovine bila ispravna odluka i da upravo ovakva sposobnost i organizovanost ne bi je imali da smo proveli reformu policije toga trenutka.
Policija je dobila nove automobile i motore, a danas su predstavljene i nove uniforme. I to nije sve što vlada čini da poboljša položaj policije. Predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović napominje da su na korak do dogovora o povećanju plata za 5%, a za pojedine kategorije unutar MUP-a i za više od 5%.
Pa znači da u nedjelju kad saopštimo kakva su rješenja, dakle, zakona o platama, ali u svakom slučaju, dakle, bit će to i naša jedinica za podršku i specijalna policija, dakle, i ljudi koji se bave izdavanjem određenih dokumenata, dakle, napravljena je jedna drugačija kategorizacija, da tako kažem, kad je u pitanju, dakle, visina plata i mislim da je to sasvim opravdano.
Zaslužnim pojedincima i sektorima povodom Dana policije uručene su zlatne i srebrne značke. Dobitnik zlatne značke je odsjek za suzbijanje krvnih i seksualnih delikata Banjalučkog centra javne bezbjednosti, načelnik odsjeka Ljubiša Cvišić.
U prethodnih 5-6 mjeseci gdje smo rasvijetlili 4 teška ubijstva, jedan pokušaj ubijstva, između ostalog izdvojio bih bacanje bombe u gradski autobus, dešavanje iz prethodnog mjeseca kada je ubijen vozač gradskog autobusa, kao i teško ubijstvo na području Gradiške koje se dogodilo u mjesecu januar ove godine, koje je izazvalo također veliku uznemirenost građana.
Centralnoj svečanosti povodom Dana policije prisustvovao je i direktor policije Srbije Milorad Veljović, koji je pohvalio saradnju sa kolegama s druge strane Drine.
Mi imamo saradnju dobru, ne samo sa policijom Republike Srpske, nego i sa cijelom federacijom, mi sa policijom u regionu i ono što je mnogo bitno za sve policije jeste da mi imamo jedan zajednički problem, a to je borba protiv kriminala, pre svega organizovanog. Mi smo na neki način možda i najbolji ambasadori svojih zemalja u svakom pogledu.
Obilježavanju Dana policije, između ostalih, prisustvovali su ministri u vladi Srpske, pripadnici bezbjednosnih agencija BiH i predstavnici MUP-a Hrvatske.
Ostale aktuelnosti. Nadzorni odbor javnog preduzeća šumarstva Šume Republike Srpske razriješio je Radenka Laketića sa mjesta vršioca dužnosti direktora u preduzeća, a na tu funkciju imenovao Dragana Grabovca. Grabovac je na mjesto vršioca dužnosti direktora imenovan na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske u skladu sa koalicijnim dogovorom SNSD-a, Socijalističke partije i DNS-a. Opširnije Darko Đurić.
Novoimenovani vršilac dužnosti direktora Dragan Grabovac rekao je da će njegov zadatak biti nastavak pozitivnog poslovanja i očuvanje stabilnosti šuma Republike Srpske. Nadzorni odbor je na današnjoj vanrednoj sjednici predložio upravi Šuma Srpske da Radenko Laketić bude zamjenik direktora. Predsjednik Srpske Milorad Dodik izjavio je da smjena vršioca dužnosti direktora Šuma Srpske Radenka Laketića predstavlja realizaciju koalicijonog dogovora prema kojem ovo mjesto pripada Socijalističkoj partiji.
Inače, moja zahvalnost direktoru Šuma Laketić koji je ostvario zaista dobar rezultat, koji iz jedne dubioze prije godinu i po dana Šume Republike Srpske doveo na poziciju uspješnog kolektiva, i to je nešto što ovako unosi mali osjećaj neugodnosti zašto smjenjujemo direktora koji je tako uspješan, ali svakako i treba poštivati ranije postignuti koalicioni dogovor, i upravo to je samo realizacija tog dogovora.
Nadzorni odbor razriješio je i vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju Slavišu Opačića, a na njegovo mjesto imenovao inženjera šumarstva Milana Tepića iz Čelinca.
Vlada Republike Srpske već nekoliko mjeseci traži rješenje za preduzeće Nova Borija iz Teslića. Jedno od njih je i davanje u zakup da bi se obezbijedilo redovno servisiranje obaveza i održalo uposlenost radnika, izjavila je danas premijerka Srpske Željka Cvijanović.
Cvijanovićeva je podsjetila da je Vlada Republike Srpske proteklih mjeseci nekoliko puta intervenisala u ovom preduzeću kada je riječ o radnicima i razgovarala sa nekoliko potencijalnih investitora, ali da nije bila zadovoljna ponudama. Prema njenim riječima, Vlada Srpske radi na rješavanju problema šećerane u Bijeljini, kao i drugih sa spiska od 5 preduzeća predviđenih za intervencije Vlade Srpske.
Prosvjetnim radnicima uskoro će biti vraćeno 5% na umanjene plate iz prošle godine, saopšteno je nakon sastanka resornog ministra Gorana Mutabdžije i predsjednika Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragana Gnjatića. Ipak, ujednačavanje plata morat će sačekati, zato rješenje u Vladi Srpske nemaju dovoljno sredstava. Opširnije Daniel Lepir.
Obećano vraćeno. Predstavnici sindikata zadovoljno trljaju ruke što će im umanjene plate za 5% biti vraćene. Međutim, i dalje su nezadovoljni neujednačenim platama. Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske Dragan Gnjatić rekao je da neće odustati.
Tražimo i insistiramo da Vlada Republike Srpske i Ministarstvo prosvjete učine dodatni napor i iznađu sredstva kako bi ova nepravda bila ispravljena u narednom periodu, bukvalno donošenjem ovog zakona. Ta sredstva nisu velika i prosvjetni radnici to očekuju već godinama.
Svjesni nepravde, ali sredstva su velika, poručuju iz Vlade. Za sada, a ni u skorije vrijeme, tu nepravdu nećemo moći ispraviti, rekao je ministar prosvjete i kulture Goran Mutabdžija.
Da bi digli koeficijent za visoku stručnu spremu za jedan indeksni poen sa 10 na 11, a u nekim drugim institucijama visoka stručna sprema je uglavnom na 11, 11,5 ili više, to bi značilo za nas izdatak od 1,5 milijuna maraka mjesečno. Ili to je ekvivalent za ukupan ovaj iznos za sve zaposlene u prosvjeti i kulturi od 5%. U ovom trenutku Vlada Republike Srpske nema mogućnosti da ulazi u ovaj aranžman.
Nakon što Vlada u nedjelju 6. aprila utvrdi izmjene i dopune zakona o platama u osnovnom i srednjem obrazovanju i rješenja predstavi javnosti, konačnu riječ daće Narodna skupština.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Lideri 5 političkih partija, SDS-a, PDP-a, SDA i oba HDZ-a, potpisali su u Sarajevu deklaraciju o evropskim vrijednostima i zajedničkim ciljevima stranaka iz BiH koje pripadaju ili podržavaju Evropsku narodnu stranku. Lider SNSD-a Milorad Dodik kaže da je to znak da se SDS doživljava kao probosanska stranka, pripremio Stjepan Zlikovac.
Objera pripadnosti desnom centru i podrška Evropskoj narodnoj stranci trebalo bi, bar prema izjavama lidera stranaka potpisnica deklaracije, da otvori dijalog i rješavanje važnih pitanja, prije svih socijalnih. Sazrelo je vrijeme za dijalog i politiku koja neće plašiti narode, istakao je lider SDS-a Mladen Bosić.
Da je vrijeme da napustimo politiku konflikta i na neki način da je možda došlo vrijeme u Bosni i Hercegovini da se politika ne vodi na podgrijavanju straha kod svog naroda i kod svojih glasača.
Predsjednik PDP-a Mladen Ivanić kaže da je izgubljeno 8 godina na svađe i ekonomski sunovrat. Lider HDZ-a Dragan Čović smatra da je dobro što su stranke potpisnice deklaraciju i potvrdile opredjeljenost za ekonomski, socijalni i politički napredak.
Ako nemate ekonomsku, odnosno socijalnu stabilnost, političku već odavno nemamo, pa ne možemo kazati da imamo sigurnost.
Lider HDZ-a 1990 Martin Ragu smatra da će potpisnice položiti ispit pred Europom, dok zamjenik predsjednika SDA Bakir Izetbegović ističe važnost današnje potpisivanja deklaracije za političku istoriju BiH.
Da na bazi evropskih vrijednosti krenemo u jednu popravku administracije, popravku zakona, popravku atmosfere u zemlji, donošenje jednog seta zakona koji će otvoriti perspektivu ljudima, mladim ljudima u ovoj zemlji.
Lider SNSD-a Milorad Dodik ističe da se sada SDS doživljava kao probosanska stranka, dok tu etiketu PDP nosi od ranije.
Ako je to u okviru neke narodnjačkih pokreta u Europi, onda partije imaju pravo da odluče gdje će biti. Ali ovo za Bosnu i Hercegovinu ima poseban značaj, pošto je u jednom dijelu Bosne i Hercegovine SDS se doživljava kao probosanska politička partija, vjerovatno ovo treba razumjeti kao novi dokaz to.
Predstavnici pet stranaka deklaraciju su potpisali u prisustvu predsjednika Europske narodne stranke Jožefa Daula.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u četvrtak 15. maja donijeće odluku o raspisivanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini, potvrdio je Stjepan Mikić, predsjednik Centralne izborne komisije. U skladu s tim, opšti izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani u drugoj nedjelji u oktobru, odnosno 12. oktobra. Razlog pomjeranja održavanja izbora za 7 dana je Kurban Bajram.
Savjet ministara BiH usvojio je danas informaciju o rezultatima radne grupe za rješavanje pitanja državne i vojne imovine i zaključio da se nacrt zakona o državnoj imovini Ministarstva pravde povuče iz procedure u Savjetu ministara BiH.
Iz Savjeta ministara Bosne i Hercegovine saopšteno je da za nacrt zakona o državnoj imovini koji je ranije bio usaglašen u radnoj grupi u kojoj su bili ministri Bariša Čolak, Sredoje Nović i Damir Hadžić, više nema saglasnosti među članovima ove radne grupe jer je Hadžić u međuvremenu predložio svoj tekst zakona. Savjet ministara BiH zadužio je ministarstva da preispitaju opravdano svake pojedine financijske obaveze i svoje nadležnosti vezane za plaćanje kontribucija za članstvo u međunarodnim organizacijama, inicijativama, agencijama i fondacijama.
Na sastanku ministara spoljnih poslova EU, koji će 14. aprila u Briselu razgovarati o dešavanjima u Ukrajini, bit će riječi o situaciji u BiH, najavljeno je u Briselu.
Pred evropskim diplomatama naći će se prijedlog o širokom angažmanu Unije u Bosni i Hercegovini koji ne podrazumijeva samo ekonomske reforme, već i one koje se odnose na oblasti vladavine zakona i borbe protiv korupcije. Stav većine zemalja Evropske unije jeste da u BiH treba početi s pripremama za promjene ustava i reforme na političkom planu. Proteklih dana u Bosni i Hercegovini je boravilo više evropskih ministara spoljnih poslova koji su sa domaćim političarima razgovarali o problemima BiH na evropskom putu.
U nastavku dnevnika.
Pripadnici policije Republike Srpske izuzeli dokumentaciju nekoliko preduzeća u Foči. Nezvanično radi se o preduzećima u vlasništvu Gordana Pavlovića.
U Francuskoj uhapšen Radomir Šušnjar, osumnjičen da je kao dio grupe Milana Lukića počinio ratne zločine u Višegradu 1992. godine.
Amerika insistira da Evropska unija uvede oštre sankcije Rusiji.
Pripadnici Uprave kriminalističke policije Republike Srpske i Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo po naredbi nadležnog suda izuzeli su dokumentaciju iz nekoliko privatnih preduzeća u Foči, potvrdila je portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske Mirna Šoja.
Ona je navela da je ta dokumentacija izuzeta radi utvrđivanja eventualnih nezakonitosti u predmetu po kojem postupa MUP Srpske u saradnji sa postupajućim tužilaštvom. Kako nezvanično saznajemo, policija Srpske izuzela je dokumentaciju u preduzećima Srbinje putevi, Pavgordi i Tehnokom Foča u vlasništvu Gordana Pavlovića. Sumnja se u neregularnosti pri kupovini i prodaji poslovnih objekata.
Tužilaštvo BiH saopštilo je da je u Francuskoj uhapšeno sumnjičeni za ratne zločine Radomir Šušnjar i da je od nadležnih u toj zemlji zatraženo njegovo hitno hapšenje i izručenje pravosuđu BiH.
U saopštenju se navodi da je Šušnjar lociran nakon višemjesečnih provjera i istražnih radnji, kao i da su kontaktirane francuske pravosudne i policijske institucije. Šušnjar je osumnjičen da je zajedno sa haškim osuđenikom Milanom Lukićem i drugim licima direktno učestvovao u ratnom zločinu u Višegradu 1992. godine.
Generala Ratka Mladića će tokom aprila u pritvoru u Haškom tribunalu pregledati grupa ruskih ljekara, potvrdio je njegov advokat Branko Lukić. On je naveo da će Mladića pregledati ruski doktori, među kojima će biti neuropsihijatar, psiholog i kardiolog.
Prema njegovim riječima, trenutno se dogovaraju detalji ove posjete. On je napomenuo da će Mladićeva odbrana početi 13. maja i izvođenjem dokaza, iako je njegov advokatski tim tražio da se sa nastavkom suđenja ne počinje prije 13. juna. On je naveo da odbrana radi na spisku svjedoka i da ima argumente koji se do sada nisu čuli, posebno u vezi sa slučajevima Markale i Srebrenica.
U Sarajevu su razgovarali glavni tužilac BiH Goran Salihović i tužilac Srbije za ratne zločine Vladimir Vukčević. Najavljeno je podizanje optužnica protiv više lica za ratne zločine počinjene nad Srbima u okolini Sarajeva i intenziviranje saradnje dva tužilaštva na otkrivanju i procesuiranju počinilaca u više predmeta ratnih zločina. Opširnije Radan Škipina.
Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihović upoznao je delegaciju tužilaštva Srbije da će na osnovu obostrane saradnje uskoro biti riješen predmet stradanja srpskih žrtava na početku rata u Bosni i Hercegovini, ali i drugih predmeta ratnih zločina iz tog perioda.
Težište ovog sastanka danas su bili predmeti koji su na neki način ustupljeni kroz protokol jednoj i drugoj strani. Najveći segment smo dali predmetu Štrpci, predmetima Srebrenica, Trnovo, tako da mi u ovom periodu narednom očekujemo još tješnju saradnju i iz te saradnje sigurno da ćemo imati rezultat, a rezultat trebalo biti optužnica.
Zajednički tim oba tužilaštva koji radi na otkrivanju i procesuiranju počinilaca ratnih zločina ostvario je u proteklom periodu niz aktivnosti koje su ocjenjene kao vrlo uspješne, naveo je tužilac Srbije za ratne zločine Vladimir Vukčević.
Pa mislim da ovaj današnji sastanak vrlo važan. Ovdje se vidjelo da je ovaj protokol zaživeo. I samih tema koje su tretirane se vidi da smo mi dosta odmakli u razvrtavanju nekih krivično-pravnih stvari koje opterećuju ceo region.
Na sastanku je razgovarano i o aktivnostima u vezi sa pronalaskom svjedoka ratnih zločina koji se nalaze na teritoriji BiH i Srbije, te realizaciji njihovog svjedočenja u predmetima koji se vode u tužilaštvima Bosne i Hercegovine i Srbije putem videolinka ili na druge načine. Tužilaštvo BiH i Tužilaštvo Srbije za ratne zločine saglasili su se da nastave intenzivnu saradnju na procesuiranju predmeta ratnih zločina u interesu uspostavljanja vladavine prava, procesuiranja počinilaca ratnih zločina i stvaranja bezbjednijeg okruženja za život svih građana Bosne i Hercegovine i Srbije u predstojećem procesu evropskih integracija.
Pod minama u Bosni i Hercegovini još je 1368 kvadratnih kilometara ili 2,8% ukupne teritorije. Od 1992. godine od mina je poginulo 600 lica, a 1715 povrijeđeno. Nadležni bi trebalo da obezbede sredstva za deminiranje i omoguće sprovođenje strategije protiv minskih aktivnosti, kojom je predviđeno da do 2019. BiH bude potpuno očišćena od minsko-eksplozivnih sredstava. Poručuju predstavnici Udruženja inicijative preživjelih od mina i Udruženja amputiraca regije Bijeljina. Opširnije Slađana Radovanović.
Samo u prva tri mjeseca ove godine u Bosni i Hercegovini su tri lica poginula, a 10 povrijeđeno od mina. Godišnje se deminira 50 do 60 kvadratnih kilometara. Ovom dinamikom sa teritorije Bosne i Hercegovine mine neće biti uklonjene ni za stotinu godina. Upozorio je Milorad Jović, predsjednik Udruženja inicijative preživjelih od mina.
Bosna i Hercegovina koja želi prema Evropskoj uniji, koja želi integracije, da dođu strani investitori, da se bavimo turizmom, niko neće ovu državu doći da uloži ako je Bosna i Hercegovina od najugroženijih minama.
Iako Bijeljina nije bila u neposrednoj zoni borbenih dejstava, na tom je području još mnogo oružja i naoružanja zaostalog iz proteklog rata. Rekao je i šef odsjeka za civilnu zaštitu grada Bijeljina Drago Ristić.
U 2013. godini na području je registrovano ukupno 522 neeksplodirana, odnosno minsko-eksplozivna sredstva. Po brojnosti svakako najviše je ručnih bombi, zatim tromblonskih mina, raznih projektila, raznih kalibara.
Na opasnost od zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava ukazao je i Novo Trifunović, koji je od nagazne pješadijske mine stradao na Majevičkom ratištu 1993. godine. Ova populacija suočava se sa brojnim problemima, kaže Trifunović.
Najbitnija je ta protetka, zdravstveno osiguranje. Društvo bi inače nama najviše pomoglo. Danas je u ovom prethodnom periodu zaposlo radno sposobno koje nije imao kvalifikaciju, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, završio ni čak ni stambeno zbrinjavanje za ovu populaciju ljudi.
Zakon o amnestiji za nedozvoljeno držanje minsko-eksplozivnih sredstava i oružja u Republici Srpskoj na snazi je do decembra 2014. godine. Svi koji do tada predaju dobrovoljno oružje i naoružanje neće biti sankcionisani.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija najavio je tokom današnjeg sastanka sa rukovodstvom Republičkog saveza ratnih vojnih invalida da će sa predstavnicima nadležnih institucija sagledati način da se pomogne licima koja nisu ostvarila pravo po osnovu ratne nematerijalne štete.
Predsjednik predsjedništva Saveza ratnih vojnih invalida Dragan Vrhovac posebno istakao pitanje primjene zakona o ostvarivanju prava na naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine, te činjenicu da to pravo nije ostvario određeni broj lica sa teškim tjelesnim invaliditetom.
Zamjenik direktora Bezbjednosno-informativne agencije Srbije Dragan Marković je razriješen dužnosti odlukom direktora agencije Aleksandra Đorđevića.
Marković je 31. marta podnio zahtjev za razrješenje sa funkcije nakon što se našao u centru pažnje zbog saslušanja u predmetu protiv Dragoljuba Peurače, nekadašnjeg direktora direktorata za rad u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i zapošljavanje, koji je uhapšen 19. marta zbog primanja mita.
Iz Europske unije najavljeno je da Brisel planira formiranje međunarodnog tribunala u Holandiji koji će se baviti zločinima kosovskih Albanaca tokom rata 90. do 99. godine. Ročišta bi bila održana u Holandiji da bi se zaštitili dokumenti i identitet žrtava, a rad suda financirala bi Europska unija.
Sud će se baviti optužbama za uzimanje organa od zarobljenika i nestankom oko 400 ljudi. Među osumnjičenima je i premijer samoproglašenog Kosova Hašim Tači, koji je i nekadašnji komandant takozvane OVK. Parlament u Prištini trebalo bi da odobri ovaj plan.
Za upokojena liturgija i molitveni ispraćaj mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskoj i cijele Italije Jovana prema njegovoj ličnoj želji bit će sutra u sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu.
Služenje za upokojene liturgije počeće u 10 časova, nakon čega će biti služeno opijelo, navodi se na sajtu Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske. Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski i cijele Italije Jovan Pavlović preminuo je juče u kliničko-bolničkom centru Sestara Milosrdnica u Zagrebu, gdje je 29. marta operisan nakon moždanog udara.
Hrvatski sabor danas je donio odluku o proglašenju 10. jula nacionalnim danom Nikole Tesle, a tokom rasprave bilo je i negiranja Teslinog srpskog identiteta.
Nikola Tesla, jedan od najvećih svjetskih naučnika, rođen je 10. jula 1856. u ličkom selu Smiljan u porodici pravoslavnog sveštenika u tadašnjoj Austro-Ugarskoj.
Ostale vijesti iz svijeta. Belgijska policija upotrijebila je vodene topove i suzavac u sukobima sa nasilnim grupama demonstranata tokom današnjih sindikalnih protesta u Briselu.
U protestu protiv mjera štednje učestvovalo je skoro 40.000 ljudi iz više evropskih država. Veći dio protesta protekao je mirno, a do sukoba sa policijom došlo je na samom kraju šetnje na Šumanovom trgu, gdje je sjedište većine institucija Evropske unije. Za sad nema podataka o broju povrijeđenih i uhapšenih.
Europa ne smije da odustane u pripremi oštrih ekonomskih sankcija protiv Rusije jer Moskva nije smanjila tenzije u vezi sa Ukrajinom, izjavili su zvaničnici Amerike, ali njima se pridružio danas britanski ministar spoljnih poslova William Hague.
Hague je po dolasku na sastanak ministara spoljnih poslova zemalja Europske unije u Atini rekao da je veliki broj ruskih snaga i dalje na istočnoj ukrajinskoj granici, kao i da je situacija i dalje opasna.
Ponovo o domaćim aktuelnostima. Za sve zaposlene u ministarstvima Republike Srpske, Republičkoj upravi i Republičkim upravnim organizacijama, sutra će biti radni dan saopštene iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave.
Radni dan rezultat je zaključka vlade prema kojem su rukovodioci dužni da organizuju rad s ciljem ostvarivanja punog godišnjeg fonda radnih dana u vezi sa proglašenjem 14. januara neradnim danom. Ovaj zaključak vlada Srpske usvojila je 26. decembra prošle godine.
Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela u 2014. godini objavljen je u Službenom glasniku, čime je omogućena njegova primjena. Sredstva su prvenstveno namijenjena podršci tekućoj proizvodnji i dugoročnom razvoju.
Zahtjeve za ostvarivanje prava na novčane podsticaje za mjere predviđene pravilnikom poljoprivredna gazdinstva upisana u registar kao komercijalna ili nekomercijalna moći će do 10. aprila da dostave u Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Budžet za poljoprivredu u ovoj godini je 60 miliona maraka.
Zdravstvene teme i dileme. Vijest da se 30 studenata zatrovalo hranom iz studentske menze u domu na Palama nije tačno, a nemamo ni potvrdu da je 7 studenata koji su zatražili ljekarsku pomoć u Paljanskom domu zdravlja tegobe imalo zbog hrane. Sanitarna inspekcija jutros je uzela uzorke sinoćnje večere, briseve sa kuhinskih površina i zaposlenih, a rezultate će saopštiti u ponedjeljak, informiše Vesna Stakić.
Zbog informacije da se 30 studenata obratilo ljekaru zbog simptoma nalik trovanju hranom, otišli smo u Paljanski studentski centar. Čudno, ali niko od bolesnih studenata nije htio da se javno eksponira, a predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Igor Kovačević kaže:
većina nas je jela tu istu hranu i nije imala nikakvih problema.
Studenti se oporavljaju, ali u problemima je njihov kuvar Slavko Samardžić, koji je kao i obično probao i sinoć servirano jelo, špagete sa mljevenim mesom, da bi se uvjerio u ukus i kvalitet pripremljenog.
Tresem se, jer tu sam najodgovorniji. Iznenadila me ta vijest da je trovanje hranom.
Ko je plasirao vijest da su tegobe nastale trovanjem hranom, pita se i dežurni ljekar Doma zdravlja Pale Goran Mačar, koji je zbrinuo većinu studenata koji su imali blaže stomačne tegobe.
Niko od njih nije htio da daje nalaze. Oni sami su smatrali da nisu izraženi simptomi, da bi se to sad nešto dizala prašina.
Sanitarni inspektor je pozvao je direktor studentskog centra Dragan Bjelajac, jer želi da otkloni svaku sumnju u ispravnost hrane i ućutka zlonamjerne.
Svi su studenti sad, evo, da kažem, zdravi, nema nikakvih problema, ne možemo ništa konkretno reći o čemu se radi dok ne dobijemo te nalaze.
Nezvanično saznajemo, pojedini zaposleni u Paljanskom studentskom centru nisu zadovoljni statusom i menadžmentom ustanove. Upućeni tvrde da je moguće da su zbog ličnog nezadovoljstva javnosti plasirali vijest o masovnom trovanju hranom u studentskoj menzi.
7. april, Svjetski dan zdravlja ove godine, posvećen je bolestima koje prenose insekti i obilježava se pod sloganom Mali ubod, velika prijetnja. U Banja Luci je održana i prva konferencija o rijetkim bolestima Republike Srpske radi poboljšanja položaja mladih oboljelih od rijetkih oboljenja. Opširnije Mirjana Grabež.
Transmisivne bolesti prenose vektori, odnosno organizmi, koji su prenosioci parazita s inficirane osobe ili životinje na drugu osobu. Kod nas se najčešće javlja lajamska bolest koju prenose krpelji, a prošle godine pojavio se jedan slučaj oboljelog od groznice zapadnog Nila koju prenose komarci. Epidemiolog u Institutu za zaštitu zdravlja Srpske Janja Bojanić kaže da pažnju treba posvetiti prevenciji.
Kod izlaska u prirodu, koliko god je moguće da pokrijete sve dijelove tijela, naravno koje kakve mrežice ili zaštitne na vratima, prozorima, ukoliko u ljetnom periodu kad je najveća najezda.
U proteklih nekoliko godina u Republici Srpskoj napravljeni su značajni koraci u poboljšanju kvaliteta liječenja oboljelih od rijetkih bolesti, rekao je Borislav Đurić, predsjednik omladinske organizacije Centar iz Mrkonjić grada, koja je organizator prve konferencije o rijetkim oboljenjima.
Mnogi lijekovi stavljaju na pozitivnu listu, neki izrazito skupi lijekovi, značajan broj pacijenata je uključen u najsavremenije terapije.
Fond zdravstvenog osiguranja priprema registar rijetkih bolesti kako bi se znalo koji je broj oboljelih i koje su njihove potrebe. Kako ističe savjetnik za zdravstveni sistem u fondu Branislav Lolić, za lijekove se godišnje izdvaja oko 8 miliona maraka.
S tim što ovim pacijentima uz lijekove obezbjeđujemo roditeljima kada je to potrebno i pravo na njegu djeteta zbog bolesti, znači refundaciju bolovanja, zatim rehabilitaciju, ortopedska pomagala itd.
Pomoćnik resornog ministra Milan Latinović kaže da za oko 1000 trudnoća godišnje postoje određeni rizici za neku od rijetkih bolesti ploda i da je prioritet ministarstva rana dijagnostika. Od rijetkih bolesti obolijeva jedan pacijent na 5000 do 10000 stanovnika, a kod izuzetno rijetkih bolesti jedan pacijent na 100.000 stanovnika.
U Narodnoj biblioteci Filip Višnjić u Bijeljini večeras će u organizaciji udruženja Aforističara 1. april biti održan 11. Međunarodni festival humora i satire Bijeljina 2014. Prilog Lidije Bešlić.
Tradicionalni aprilski susreti aforističara i večeras će u Bijeljini okupiti više od 30 aforističara iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Rumunije. Festival humora i satire u Bijeljini jedan je od najmasovnijih u regionu, na kojem će biti predstavljen 9. zbornik aforizama i epigrama pod nazivom Sigurna kuća, u kojem je zastupljeno 30 autora, istakao je Grujo Lero, predsjednik Bijeljinskog udruženja aforističara 1. april.
Kaže Veljko Rajković iz Podgorice, kaže kod nas će uskoro svaki obrok biti molitveniji. Molit ćemo se Bogu da ga bude. Socijala, politika, mada publika ne više voli ono muški, ženski odnosi, ljubav, brak i tako dalje. Evo malo o tašta punica, zna da je to uvijek vole zetovi. Kaže, događa se da sa taštom ne progovorim po 10 dana. Neću da je upadam u riječ.
Da su ljudi željni duhovite, kratke i lijepe riječi koja plijeni, pokazuje i velika zainteresovanost publike, pa se večeras očekuje više od 500 posjetilaca u Bijeljinskoj biblioteci. Za najbolji aforizam bit će dodijeljena i nagrada Satirično pero, a ove godine ravnopravno će podijeliti 2 aforističara, Ekrem Macić iz Konjica i Srđan Dinčić iz Sremske Mitrovice.
Košarkaši Partizana ugostiće večeras litvanski Žalgiris u 13. kolu top 16. faze Euroligi. Teniserka banjalučkog borca Katarina Jokić u polufinalu turnira u Šibeniku. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Duelom protiv Žalgirisa Partizan će se u Combank Arenu prostiti od domaće publike u Euroligi ove sezone. Iako je Partizan bez šanse za plasman u četvrtfinale elitnog takmičenja, trener Dušan Vujošević želi da se njegov tim pobjedom zahvali navijačima na podršci.
Tu utakmicu možemo da dobijemo. Normalno to je jedan protivnik koji je tokom sezone podizao svoju igru. Neće biti ni najmanje laka utakmica. Također pozvao bi publiku da pokaže svoju privrženost klubu, iako utakmica nema taj značaj u smislu da kvalifikacioni.
Utakmica Partizan-Žalgiris igra se od 20 časova i 45 minuta. Teniserka banjalučkog borca Katarina Jokić plasirala se u polufinale ITF turnira u Šibeniku, koji se igra za nagradni fond od 10.000 američkih dolara. Jokićeva, koja nastupa za Srbiju, danas je u četvrtfinalu savladala Viktoriju Tomovu iz Bugarske sa 2-1 po setovima 6-4, 6-7 i 6-3. Protivnica Jokićevoj u borbi za plasman u finale bit će Milana Spremo iz Srbije. Jelena Janković plasirala se u četvrtfinale VTA turnira u Charlestonu pobjedom nad Hrvaticom Ajlom Tomljanović sa 2-0 po setovima 7-5 i 6-1. U narednoj rundi rivalka najbolje srpske teniserke bit će Ženi Bušar, Kanađanka koja je u top 20 na svijetu. Taj meč igra se večeras oko 19 časova po našem vremenu. U četvrtfinale turnira u Montereju plasirala se Ana Ivanović, pobjedivši Aleksandru Voznjak iz Kanade sa 6-4 i 6-2. Naredna protivnica bit će joj Magdalena Ribarikova iz Slovačke.
Danas je bilo promjenjivo oblačno uz sunčane periode i toplo vrijeme. Uz jače navlačenje tokom noći kiša. Sutra uz pretežno oblačno vrijeme povremeno kiša, mogući su i pljuskovi sa grmljavinom. Više o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najhladnije na planinama Čemerno 12 stepeni, 15 Gacko 17, Brakovice, Nevesinje, Kalinovi, Ham, Pjesak, kao i Drinić 18 stepeni, Sokolac 19, Bileća 20, Mlječanica, Mrkonjić, Grad, Trebinje 21, Novi Grad, kao i Banja Luka, Ribnik 22, Prijedor, Srbac, Rogatica 23 stepena, Srebrenica, Rudo, Foča, Bijeljina, Doboj, Zvornik 24 i danas Višegrad najtopli 25 stepeni. Sutra ujutro će biti pretežno oblačno vreme, ponegde na zapadu i severu uz kratkotrajnu kišu, tokom dana promjenljivo oblačno vreme i nestabilno uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Nešto više padavina bit će od zapada preko severa i centralnih predela, dok će na istoku uz više sunčanih periode biti samo poremenih pljuskova. Maksimalna temperatura sutra od 16 do 20 stepeni, na planinama nešto niža. I Banja Luci promjenjivo je oblačno vrijeme uz povremenu kišu koja će biti nešto češća tokom popodneva kada se očekuju i pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura sutra do 18 stepeni.
Bilo je to sve u ovoj informativnoj emisiji. Hvala za pažnju. Podsjećamo na vijesti dana.
Parastosom poginulim pripadnicima MUP-a pokaznom vježbom i svečanim prijemom danas nastavljeno obilježavanje Dana policije Republike Srpske.
Nadzorni odbor Šuma Srpske, bez obzira na dobre poslovne rezultate zbog koalicijnog sporazuma sa socijalističkom partijom, smijenio Radenka Laketića sa mjesta vršioca dužnosti ovog preduzeća.
Vlada Republike Srpske najavila vraćanje 5% plate policiji i prosvjetnim radnicima, umanjene prošle godine.
Zbog sumnje na povezanost s kriminalom, smijenjen zamjenik direktora Bezbjednostno-informativne agencije Srbije Dragan Marković.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Nada Arlov.